Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет шалец Рады непризнаванного уладами Союзу поляков Беларуси Андрей Пачовут. У ночных доследах мы погутрим про так званую карту поляка, а в нашем опытании жыхары Могилёву скажут, какие льготы и захвочивания могла б пропоновать Беларусь для беларусов громадянов інших краинов.
Элементарный визовый режим нужно изменить в нашей стране, у нас немного жесткий.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров сьогодні почне оповід про Міхася Забайду Суміцького, а в ночній шитанці прогучать вірші Юлії Цяльпук. Усе гэта, ды інше, після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями в світі сьогодні сочить Сергій Навумчик.
У Злучених Штатах супраць шасці меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 1 году выставлены абвінавачанні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% за пазыкі на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных справ Хашары Забары ў Маскве было падпісана пагадненне аб урэгуляванні іракскай запазычанасці Расіі. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і украінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзены да заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому», калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў Украіне будуць скарочаныя на чвэрць. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе, больш як 30 чалавек параненыя. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. Мэта сямічасовай працы, якую вядуць Рекс Ульхейм і Стэнлі Лав, злучэнне са станцыяй еўрапейскага навуковага модуля «Калюмбус». У Іране сёння адзначаюць 29-ю годкі ісламскай рэвалюцыі. У гарадах краіны адбыліся масавыя дэманстрацыі. Прэзідэнт Ірану Махамед Ахмадінеджад выступіў на мітынгу ў Тэгеране і зноў заявіў, што Іран не саступіць ціску Захаду, які патрабуе спыніць іранскую ядерную праграму.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык апавёў пра сённяшнія падзеі ў свеце, а зараз Алена Радкевіч раскажа, што сёння адбывалася ў Беларусі і вакол краіны.
У Барановичах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Гандляры запрошаныя ў сераду на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкам.
Я іх папрасіла, пускай яны напішуць пісьменна, абрацяцца, што яны хацяць, якія яны праблемы хацяць рашыць. Если адмена указа прэзідэнта, то мы яе не рашаем,
сказала карэспандэнту «Свабоды» прадстаўніца Барановіцкага гарвыканкаму Раіса Уласовіч. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам у Беларусі і Харватыі расце самымі высокімі ў свеце тэмпамі. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску.
Число месяца твоего рождения.
Я бы хотел отказывать на ваши питания на русской мове и хотел бы того же до вас.
А вы русскую мову понимаете?
Я уже английскую разумею и немецкую, але я ничего не потребую лишнего, когда представишься законом и конституцией, потребую своего. Я хотел, как постежение судовое велось на белорусской мове.
Віктара Крываля затрымалі перад мітынгам прадпрымальнікаў 10 студзеня. Яму закідаюць непадпарадкаванне міліцыі. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йоган Шміт паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка.
Хачу также ссылацца на адну з праблем, гэта працэс рэгістрацыі.
Хачу спаслацца на адну з праблемаў, гэта праблема тых праектаў, якія офіс ажыццяўляе разам з беларускімі ўладамі. На мой погляд, працэс іх рэгістрацыі занадта зацягнуты. Чамусьці так атрымліваецца, што гэтыя праекты рэгіструюцца толькі пры канцы году. І як жа тады іх можна рэалізаваць за месяц?
Рэалізаваць такія праекты, як можна за месяц,
сказаў Ганс Йоган Шміт у часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Новы указ скасаваў унутраны экзамен у ВНУ па прадметах, які ўключаны ў цэнтралізаванае тэставанне, і скараціў колькасць катэгорый абітурыентаў, якія маюць права на пазаконкурснае залічэнне.
Алена Радкевич рассказала про белорусские новины. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску теперь 22 годины и 5 хвилин.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях ночной свободы мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня в ночных доследах мы погутарим про так званую карту поляка. Документ для этничных поляков, не громадян Польши. Человек с этой картой может бесплатно отримать долготерминовую шматразовую визу, легально працовать у Польши, заниматься предпринимательской деятельностью на тех самых умовах, что и польские громадяне, а так само користаться системой эдукации и в выпадку необходимости бесплатно звертаться во установы аховы здоровья. Наше сегодняшнее питание – кольки громадян Беларуси назвалися поляками поводле национальности подчас опошнего перепису насельництва у 1999 годе. Варианты отказу – перший – 396 тысяч, другий – 452 тысячи, третий – 523 тысячи и четвертый – 730 тысяч. Чекаем ваших отказов праз СМС-поведомлений на номер 391-2224 тягом этой годины эфиру. Кто першим даст правильный отказ, выиграет книгу в серии «Библиотека свободы». И не забывайтеся побач с вариантом отказу написать свое имя, каб мы имели махчимость сегодня назвать перемоссу эфиры. И еще раз нагадаю, колькі грамадзян Беларусі назваліся палякамі паводле нацыянальнасці падчас апошняга перапісу насельніцтва ў 1999 годзе. Першы варыянт – 396 тысяч, другі варыянт – 452 тысячы, трэці – 523 тысячы і чацвёрты – 730 тысяч. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны і 7 хвілінаў. В хвалях ночной свободы гучить песня «Краина у кратах» у выконании гурту «Уліс». Песню гэтую попросил поставить наш сегодняшний гость, чалец рады непризнаванага уладами Союзу поляков Андрей Пачобут. И теперь он с нами на телефонной сувязи с городни. Андрею, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы позднее в программе погутарим про так званую карту поляка. Документ для этничных поляков, не громадян Польши. Гэтая карта дае шмат перавага, шмат льготаў тым, хто яе зможа атрымаць. Вы сам збіраецеся атрымоўваць карту паляка?
Так, так, збіраюся.
А сярод вашых знаёмых ці шмат людзей збіраюцца таксама атрымаць гэта?
Сярод сяброў Саюза палякаў шмат людзей збіраецца. Таксама сярод палякаў, якія жывуць, вось, з якімі я сутыкаюся, таксама цікавяцца, іх цікавіць вось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкая там маральная, скажам, ну, задавальненне. Таму што вось у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, вось, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Вось, а нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже ну, нічога не зможа сказаць. Вось, акрамя таго, для людзей вельмі, вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай. Нагадаю, што Польшча ўступіла ў Еўразвяз, у Шенгенскую зону, вось, і у сувязі з гэтымі змяніліся візавыя правілы. Таму карта паляка, вось, адна з яе мэт, гэта менавіта, каб вось гэтыя кантакты, якія мелі беларускія палякі, каб яны не перарваліся.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ у Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Увесь час вось гучыць менавіта гэты сцэнарый, што пагражае стабільнасці, што нібыта нехта плануе абвяшчэнне аўтаноміі, адарванне кавалка тэрыторыі і гэтак далей. Ніхто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы. Толькі, ну, вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Уладам не падавалася і падтрымка Польшчай нацыянальных арганізацый польскіх суполак тут не падабалася. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Тады таксама
ну, 90-е гады это ж все ж такі была хаця б фармальная але незалежнасць.
Я згоден, але гэта яшчэ у гэтай незалежнасці тыя самыя людзі, якія сёння сядзяць у гарадзенскім гарвыканкаме, гэта самае гаварылі гэта самае і гэтымі самымі словамі, разумееце? Вось, ёсць пэўная гісторыя адносінаў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Вось, розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і ў беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. Вось гэта перакананне ёсць, і таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, вось, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады увесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую, ну, распальванне нацыянальнай варожасці. Вось, я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеянням уладаў.
Ну, вы казалі пра такія даволі сур'ёзныя рэчы, пра тое, што вам нібыта ўлада закідае спробы заснаваць нейкую аўтаномію. Але ці не будзе за гэтага і карты нейкіх сапраўды побытавых канфліктаў? Ці не маюць улады нейкую рацыю? Вось вы сказалі пра сітуацыю з візамі, што будзе значна прасцей людзям з гэтай картай паляка атрымаць візаў. Але пасля таго, як Польшча далучылася да Шэнгену, беларусы сапраўды маюць вялічэзныя праблемы ў польскай амбасадзе з атрыманнем візаў. І ці не будуць беларусы этнічныя, не палякі, адчуваць сябе фактычна людзьмі другога гатунку, прыходзячы ў польскую амбасаду, ці не будуць яны з-за гэтага больш варожа ставіцца да сваіх суграмадзян польскай нацыянальнасці?
Я не думаю, что может у неким способе это поуплывать на отношения помеж белорусами и поляками. То, что есть проблемы сегодня с отриманием визов, их мают усе, и навод, коли отримаешь карту поляка, коли не вырашатся вот эти такие техничные питания, которые сегодня иснуют там перед амбасадой и черга, это же будет одна и та самая черга для всех. Ці то ты маеш карту паляка, ці ты не маеш карту паляка. Вось. Гэта не ёсць нейкая там, ну, такое, што ты будзеш без чаргі праходзіць. Гэта будзе абсалютна тое самае, адзінае, што ты за візу не будзеш плаціць. Вось. Я спадзяюся, што вось гэтая праблема тэхнічная, якая сёння ёсць з атрыманнем візы, што яна будзе ўрэгуляваная.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што перш чым яго прымаць, юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёсць такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў. А што дрэннага, калі некалькі палякаў выедуць у Польшу на заработкі? Цяпер гэтае права маюць і беларусы, і украінцы, і расейцы. Едуць жа беларусы, асабліва з усходніх абласцей, на працу ў Расею. Часта нелегальна, аб чым беларускі міністр называў лічбу каля 300 тысяч чалавек. І лічба беспрацоўных у Беларусі зменшыцца. І валюта не прывязуць у Беларусь.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Гэта стацыянарны нумар. Тэлефануйце на гэты нумар 24 гадзіны на суткі. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Код Менску 1-7. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Вось. Для беларусаў Беласточына, я думаю, што это быў бы добрый прэзент ад беларускай дзяржавы. Гучала тое, што ў адказ на карту паляка будзе прынята карта беларуса, заявіў пра гэта ў інтэрв'ю Інтэрфаксу Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па рэлігіі і нацыянальнасцям. Вось ці, скажам, ну, споўніцца вось гэтыя яго словы. Я б хацеў бы, каб гэтыя словы споўніліся, каб беларусы, беласточаны таксама атрымалі магчымасць без візы ездзіць у Беларусь.
Якраз у газеце «Савецкая Беларусія», пра якую вы казалі, скрытыкавалі ідэю карты паляка, і там напісалі, што сама Польшча, маўляў, не пацярпела б, калі б Беларусь зрабіла карту беларуса для этнічных беларусаў на Беласточчыне. На вашу думку, як бы да гэтага паставіліся польскія ўлады?
Ніякіх перашкодаў, ніякіх такіх вар'яцкіх каментароў ад дзяржаўных служачых, ну, не было, такія вось як гучалі. Калі, ну, пачала кампанію «Савецкая Беларусь», а потым да яе далучыліся ўсе там, заканчваючы самымі маленькімі раённымі газетамі. Вось, я думаю, што, канешне, такой рэакцыі не было, і было бы то ўспрынята абсалютна нармальна.
А акрамя бясплатнай візы, на вашую думку, ці магла б беларуская дзяржава яшчэ нечым паспрыяць этнічным беларусам, якія пражываюць за межамі Беларусі?
перш за все, ну, повинна більш активно підтримувати культурницьку діяльність, повинна підтримувати газету Ніва, яка у Белостоку видається. Ось я ведаю, що такої підтримки, на жаль, і поміри цієї підтримки, вони просто абсолютно, ну, нічтожні, абсолютно маленькі, на жаль.
Андрею, ви долучилися до Союзу поляків у 1988 році, ще коли вам було тільки 15 років. Як так отрималося?
Мої батьки з'являються сябрами Союзу поляків, і на той момент це відбулося, скажімо, під впливом моїх батьків. Тобто, що повставало тоді ще товариство ім'я Адама Міцкевича. Це було таке, ну, велике подія для поляків, тому що у першиню ось от 44-го года некая польская организация легально повставала, туди записалися мої батьки, так само записався і я разом зі своїми батьками. Ось так это відбулося.
Ви вже казали, що білоруські влади часом спробують сказати, що Захід спробує створити у Білорусі з поляків п'яту колону. Ці не мають вони в нічому рації, ці немає внутрішнього конфлікту поміж відданістю польської культури, польської історії і відчуванням себе жихаром Білорусі, громадянином Білорусі?
Ні, немає ніякого конфлікту. Можна бути поляками, можна залишатися лояльним громадянином Республіки Білорусь. На жаль, сьогодні ми маємо таку владу, яку ми маємо. Ось, і перш за все, мені подається, причина ось цього конфлікту поміж білоруськими владами і польською національною меншістю, які ось уже від 2005 року, ну, такі відкриті абсолютно конфлікт. Мені подається, вина все ж таки на боку держави знаходиться. Ніяких кроків, каб залагодити ось цю ситуацію, влади за на протягу ось апошніх там годов не приймали, тільки увесь час, скажімо, спробували вирішити це питання з допомогою сили, заполохування, арешта, узбудження кримінальних справ. Я думаю, що це зв'язано з тим, що білоруські влади усі проблеми спробують вирішити менавіто ось праз кулак. А проблема національна, вона таким шляхом, ну, сьогодні немагчимо вирішити ось таку проблему праз кулак, силою, пресією. Ось. Ну, я сподіваюся, що все ж таки, альбо влада зміниться, альбо ось гэтая влада буде більш мудрой і неяк это буде залагоджена. І, ну, саме головне ось в гэтай всей ситуації, тое, що конфлікт поміж польською національною меншістю і державною владою, ён не стався конфліктом поляків і білорусів, що заслуга не тільки поляків, а заслуга так само ось лідерів громадської думки серед білорусів, заслуга білоруської опозиції, яка абсолютно реально і нормально розуміє ось цю ситуацію і дає свій коментар до подій. Ось я б хотів так само подякувати цим людям за розуміння ситуації.
Я нагадаю, з нами на сувязі чалець Ради непризнаваного уладами Союзу поляків у Білорусі Андрей Падшобут, і ми протягнемо гэту гутарку літерально праз паўхвіліны.
Географічне становище вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго немногага, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі і Іўюскага раёна.
Про подорожжя Віталя Сямашки у Юрацішки слухайте у нашій завтрашній вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині, і пізній текст з'явиться у інтернеті на нашому сайті свобода.org. А з нами на сувязі по-ранейшому активіст непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків Андрей Падшобут. Андрею, на жаль, у нас уже не так шмат часу засталося. Я хотів би задати вам наприкінці традиційне питання. Скажіть, яку опошню книжку ви читали, яку ви пораїли прочитати нашим слухачам?
Апошнюю книжку, якую я читав, гэта аўтар Сергіюш Пясэцкі, і называецца яна «Для гонару арганізацыі». Чытаў яе на польскай мове, не ведаю, ці ўсе слухачы Радіо Свабоды змогуць яе прачытаць на польскай мове. На беларускай, на жаль, яе няма, але я ведаю, што шмат з палякаў Беларусі слухае Радіо Свабода.
Андрею, я чув, принамсі, я Пясецького читав виключно у перекладах на білоруську, один навіть у рукописі, один мій знайомий перекладав його на білоруську мову, і вийшла книжка «Записки офіцера Червоної армії». Так ось я чув таке міркування, що у польській мові Пясецького шмат білорусізмів. Це правда гэта?
Тяжко мені сказати. Ёсць діалогі, які, скажімо, там, коли розмовляють люди різних національностей, там є і від російської мови, є і від білоруської мови. Ось. Але це був тутейший чоловік, корені його були білоруські, і писав він про ось гэтую землю, про відносини, часом трагічні, людей, які жили тут у такі складані часи, коли ось там 39-й год, 43-й, 44-й.
Дякую вам великий за гутерку, Андрею.
Ну, все добре.
Я нагадаю, з нами на связи був активіст непризнаваного владами Союзу поляків Андрей Подшобут.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
І сьогодні ми отримали наступне смс-повідомлення. Прочу про вас ваше радіо, про презентацію книги Яхіма Топола. Розповідіться, калі ласка, де і калі вона відбудеться, ваш слухач і читач чеської літератури Радзівон. Презентація книги чеського письменника Яхіма Топола «Аньол», яка вийшла у перекладі на білоруську мову, має відбитися увечері у п'ятницю, 15 лютого, у бібліотеці ім'я Пушкіна у Мінську. Докладний час презентації покуль невідомий. Чекається, що на презентацію приїде і сам письменник Яхім Топол. А більш про гэтую книгу у передачі «Дом літератора», яка прогучить у нашому ефірі прикладно про годину, і пазней текст з'явиться на сайті свобода.орг.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Привітання, сябры. На тыдні ізноў мы з вами адправімся ў гісторыю. Тую, што звязана не проста з беларускай музыкай, а з сусветнай класікай і нашай спадчынай, фольклорам беларускім на сусветных музычных прасторах. А все это дякуючи одному человеку, первому гению белорусского вокального мастерства, фавориту европейских оперных палацов Михасю Забейде Сумицкому. Про его и будет расповед на тыдне. Народился он в червне 1900 года у вёсцы Нестеровичи, литерально на помеже Берастейшины и Городенщины. Семья была великая, детей было аж на семёра, але большесть померла в маленстве. Коли Михалу было близко 2 года, помер ягоный батька Ян Забейда. Подвоенное прозвище свое Михалу взял уже в сталом веку, додавши до батьковского еще и матчино девочее прозвище Сумицкое. Дзяцей тады ў школы аддаваць не спяшаліся, таму пачатковае навучэнне, што склалася з аднакласнай зэльвінскай школы ды 2 класаў царкоўна-прыхадской школы ў Галоўчыцах, скончыў, як меў 14 год. Пайшоў тады на настаўніка вучыцца ў маладзечынскую настаўніцкую семінарыю. Але ж у жніўні 1914 году 6 рэвальверных стрэлаў Сараева распачалі першую сусветную вайну, што хутка закранула і Беларусь. Сям'я на початку 15-го года выехала у Смоленск, у хуткім часе до яе долучился и Михал. У 1918 годзе нарэшце Михал вывучился на наставника, а лети до навуки было у тыя часы. Вакол полыхала уже іншая жорсткая, да незразумелая грамадзянская вайна. Таму далей потягнуўся пакутны шлях выгнання Тамбоў, Пенза, Алтай. На 2 гады затрымаўся наставником у невялічкай вёсцы каля Барнаула. Але вайна прайшла і туды. У 1920 годзе Міхал Забейда Суміцкі апынуўся на кітайскай усходняй чыгунцы. На станцыі Вэйшахэ ён ізноў атрымаў пасаду настаўніка.
Чаму мне не пе, чаму не годзе, калі ў маёй хатаніцы парадак ідзе, калі ў маёй хатаніцы парадак ідзе. Чаму мне не петь, чаму не гудеть, жучка на придьбе добра дорожить. Жучка на бритьбе добра дорожит. Саму мне не петь, чаму не гудеть, муха на конці утрим вали б'єт. Муха на конці утрим вали
До завтра застається менее за полторы години на хвалях ночной свободы. З вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще погутрим про так званую карту поляка, а у нашем опытании жыхары Могилёву скажут, какие льготы и заохвочивания могла б пропоновать Беларусь для белорусов, громадянов інших краинов.
Элементарный визовый режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий.
У ночной шитанцы сегодня прогучать верши Юлии Тяльпук. После 23 годины политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров и украинский политический аналитик Виталь Портников разважают про спробы официального Менску полепшить отношения с Европой. А в доме литератора, серед іншого, рецензия на книгу Евы Вежнавец. Але найперш нагадаем про тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мной у студыі зноўку Сергей Навумчык.
Ну, на пачатку пра падзеі ў Беларусі. У цэнтры Барановічаў адбылася несанкцыянаваная акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да ўдзельнікаў выйшла супрацоўніцтва гарвыканкаму і прапанавала прадпрымальнікам прыйсці ў сераду на сустрэчу ў будынак гарсавету. Пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, звярнуліся да Лукашэнкі, у лісце яны выказалі занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія цэрквы. Сёння адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніка офісу АБСЕ ў Беларусі Ганса Йогана Шмідта. Нямецкі дыпламат не стаў ацэньваць становішча Беларусі, спаслаўшыся на тое, што яшчэ недастаткова вывучыў сітуацыю ў краіне, але ён прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСЕ з Беларусі існуюць праблемы. Абранне новага прэзідэнта Расіі не прывядзе да кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях, заявіў на прэсавай канферэнцыі амбасадар Расіі ў Менску Александр Цурыкаў. Таксама ён выказаў меркаванне пра магчымасць працягу працы над праектам канстытуцыйнага акту гэтак званай саюзнай дзяржавы пасля выбараў у Расіі. І зараз коротка пра міжнародныя падзеі. У Амерыцы супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 1 года выстаўленыя абвінавачанні ў забойстве. Расія спісала Іраку 93% запазыкі на суму 12 мільярдаў даляраў. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і украінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзены да заўтра. Калі бакі не прыйдуць да згоды, пастаўкі газу на Украіну будуць скарочаны на чвэрць. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе, больш як 30 чалавек параненыя. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. У Іране сёння адзначаюць 29-ю годкі ісламскай рэвалюцыі.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны амаль 34 хвіліны, і мы ўжо маем пераможцу нашага сённяшняга конкурсу. Першым правільна на нашае пытанне сёння адказаў Міхась, чый нумар мабільнага тэлефону сканчаецца на 182. Такім чынам, 396 тысяч грамадзян Беларусі падчас апошняга перапісу насельніцтва ў 1999 годзе назваліся палякамі паводле нацыянальнасці. Міхась атрымоўвае кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз пра надвор'е. Завтра ў Берасці прагназуюць ясны дзень, зранку каля 2 градусаў марозу, у дзень да 3 цяпла. У Віцебску і Менску пахмурна, раніцай каля 3 градусаў марозу, у дзень каля 0, пад вечар чакаюць снег. У Гомелі пераменная воблачнасць, раніцай каля 7 градусаў марозу, у дзень каля мінус 3. У Горадні пахмурна, зранку каля мінус 1, у дзень да 4 градусаў цяпла. А ў Магілёве раніцай каля 5 градусаў марозу, Удзень каля мінус 3 пахмурна. Ад канца сакавіка польскія ўлады збіраюцца ўвесці гэтак званую карту паляка. Паводле яе этнічныя палякі, не грамадзяне Польшчы, у тым ліку і беларускія палякі, змогуць атрымліваць бясплатныя візы і мець у Польшчы палёгкі з працай, вучобай і лячэннем. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект, я працытую, можа сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. Што думаюць на гэты конт жыхары горадні? Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў пагутарыў з прыхаджанамі аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы.
Беларускія ўлады заявляюць, што карта паляка можа дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў Беларусі.
Я думаю, што дэстабілізацыі ніякой не можа быць. А вообще жаданне получыць карту паляка в большай степені, я думаю, вызвана все-таки эканамічнымі причинами. Облегчэнням переезда через границу, облегчэнням возможности попасть в Польшу по своим делам, прежде всего, по делам эканамічнага порядка.
С вводом шэнгенскіх візаў стала тяжэй в польскай консульстве атрымаць.
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков. Больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уже некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там, как, где мы записываем, что точно поляками. Там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп, такое я слышал.
Ну, вы сами вот избираетесь користаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. Граница сейчас свободна, вот сегодня выезжаю, ни минуты стоявши не буду там, ну, а если сделать это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало совершенно с мятежей отрывать.
Да, да.
И
да,
то,
да,
что может быть зараблять гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же, иначе у нас предприятия не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если граница закрыта, и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское походжанне, как атрымаць можно было карту
поляка? Я думаю, так. Так.
Белорусские улады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепш и простей визы атрымаць. Что вы думаете?
Такой разговор может быть, и в принципе, я думаю, белорусы останутся, ну, недовольны таким решением, потому что, в принципе, и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Ну, мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
Коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инчек, это может выкликать напружение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то, ну, то завидовать есть повод в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся ў прыхаджанаў аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму корэспандэнту.
Ну, ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога я дадаць не магу. Ну, гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчынніках беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи буде это прийнято у цьому проєкті закону, який збирається в цьому році обмірковувати палата, на сьогоднішній момент сказати дуже тяжко. На сьогоднішній день нема ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. фактично такой системной працы немає, она отсутствует. И, перед всего, это относно и питание визового, питание их нахождения тут, питание регистрации, вельми шмат тих питань, с якими в каждом разе стикаются наши белорусы, когда приезжают в Беларусь. Особливо для тих белорусов, которые живут побач, скажем, у Польши, у Литве, это питание приезда в Беларусь, это кошт виза, это кошт регистрации, это той час, который губляется на регистрацию, когда они наведывают своих свояков, скажем, и страховка, и страховки на транспортные сродки. Вельми шмат питань. Тому Польша пошла далее в этом питании, и она дает шерох пропанов и льготов для своей диаспоры, для польского замежа. Белорусы в этом плане, конечно, вельми моцно отстают.
Варила Алена Макулская, старшиня Рады Международного громадского объединения «Згуртование белорусов свету «Батьковщина». Какие льготы и заохвочивание могла б пропоновать Беларусь для белорусов громадян інших краинов? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на Могилевских улицах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Как не было, перш за все, к незаминанию с отриманием громадянства на ноу. И с тем, что связано с этим. Как человеку не треба было долгие годы обновляться в своих правах громадянина.
Есть, например, в Израиле такая практика, что свои громадянки, своих соотчинников, и они всеми методами будут, как только сами решать их нелез, например. Тому же эти люди, на вас находящиеся в иных странах, почувают себя обороненными.
Элементарная визовая режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли Беларусь без несой за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытия разных объектов на территории историчной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У Минску 22 годины и 42 хвилины. Вы на хвалях ночной свободы. Мы уже погутарили про карту поляка, а як представники інших краинов імкнуцца падтрымліваць и заахвочваць своих суайчынников за мяжой? Про гэта зараз расскажа мой коллега Сергей Навумчык.
У принципе, кожная краина імкнецца консолидовать представников своей нации за мяжой, свои диаспоры. А что датычна Америки, дык на диаспоры у Америцы глядзяць як на потенциальное политическое и экономическое лобби. Конечно, диктаторские режимы з'являются в этом сенсе выключением. Найвышэйшай формай надання метраполіі этнічным прадстаўнікам за мяжой правоў ёсць надання грамадзянства. Напрыклад, пазалетась у Парыжы расійскі прэзідэнт Пуцін даў расійскі пашпарт дачцэ генерала Дзенікіна, хаця яна ніколі не жыла ні ў СССР, ні ў Расійскай Федэрацыі. Ну, яшчэ ёсць лепшы, можа быць, прыклад, гэта Ізраіль, дзе кожны яўрэй, яўрэй па маці, па лініі маці, можа атрымаць ізраільскае грамадзянства, праўда, дзеля гэтага ён мусіць прыехаць у Ізраіль і там пэўны час жыць. Ну і паколькі я перад гэтым прыгадаў Парыж, дык французы, што жывуць у замежжы, могуць разлічваць на дапамогу найвышэйшай рады французаў за мяжой, якую ўзначальвае міністр замежных справ Францыі. У раду таксама ўваходзяць 12 сенатараў. У Франции признается подвоенное громадянство, и тому французы, которые живут поза межами, могут иметь одночасно два пашпорта, но у каждом разе не могут користаться консульской допомогой Французской Республики. Пригадаем, что несколько десятилетий тому Франция пошла на то, как дать право жихарства Украине и потом французское громадянство жихарам некоторых своих былых колоний.
Сергей, вы пригадали приклад Путина. Мы ведаем, что про оборону суайчынников за мяжой регулярно говорят и российские президенты, и депутаты Державной Думы России. Какое становишься у России с этим?
Ну, по-перше, будем памятать, что такая оборона навод вылучена у шерах знешнеполитичных российских приоритетов у якости знешнеполитичной доктрины. У России принят закон об державной политике Российской Федерации в отношении до суайчынников за мяжой, У МЗС Росіі створена координаційна рада російських суайчинників, створена фінансуємо урадом фонд «Русський світ», який ставить на меті підтримку культурного життя поза межами Росії. Скажімо, на Україні, у Києві, у інших городах України не бачать основної мети у зняттю офіційного статусу російської мови. У інших країнах проводяться різні акції, які захвочують людей у вивченні російської культури і мови з уділом у некоторих випадках навіть жінки російського президента. Коли говорить про Білорусь, то нічого подобного ми, скажімо, у діаспорах не бачимо поза межами Білорусі. Ну, в Білорусі вогулі проблеми з мовою у самій країні. Окрім того, коли вертатися до Росії, так Росія має доволі ліберальний закон відносно представлення етнічним російцям російського громадянства і навіть програму фінансування їх вертання у Росію. Члени російських діаспорів, коли вони не мають російського пашпорту і не хочуть мати цього пашпорту, можуть значно легше отримати російську візу, чим інші. Для порівняння, некоторі вибітні діячі білоруської діаспори у Америці отримували відмову у білоруській візі. Больш за тое, десятки дітей білоруських громадян, що народилися у заміжжі, так і не отримали білоруських пашпортів, тільки тому, що їх батьки з'являються політичними утікачами. Ну і нарешті, у останні 15 років після розпаду СССР оборона етнічних російців була підставою для військової присутності Москви на територіях, які прийнято називати гарячими кропками. Це Абхазія, Придністров'я, Повднєва Осетія і некоторі інші.
Дякую, Сергій. Сергій Навунчик розказав про те, як некоторі країни імкнуться підтримувати і заохочувати своїх суайчинників за межою. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську, 22 години і 46 хвилин.
Ночна облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У білоруським сетіві блукає Юлія Шарова. Вітаю. Читачі сайту «Нашої Ніви» обмірковують новий президентський указ, який змінив правила поступлення у ВНУ. Тепер для поступлення на певні спеціальності, де виставляють особливі потребування, треба пройти сумові – міркування читачів. Це означає, що ідеоліхи у виконкамах будуть відбирати добронадійних на гуманітарні спеціальності, а люди, які вміють самостійно мислити, доступу до едукації не матимуть. У таких умовах варто створати свої навчальні установи. Разумному прокинуться дурнім легче, чим наадворот, тому справа не така уже безнадійна. Наші пройдуть усі бар'єри. Да і що тут складаного? Запитають у тебе при поступленні на агрономічний факультет БАТУ, чи хочеш ти стати президентом, так відказуй, що ні, що хочеш провести усю своє життя у агрогородку. Навідников привабила новина про те, що президент Венесуели Уго Чавес погрожає перекрити нафтовий вентиль імперії Злучених Штатів. Коментари. Неузабаві Чавес буде свою нафту на сніданок піць, бо ягоная країна без продажу нафти США прожити не може. Чавес має рацію. Багаті нетрів повинні належать народу Венесуели, а не заміжним фірмам. Прибитки від гандлю природними багаттями повинні заставатися у країні. З гэтага пункту гледжання позиція Чавеса у справі націоналізації нафтової галіни виглядає розумной і патріотичной. Ці нехто з гэтым не згодны. Я не згодны. Нехай прибытки ад здабычы нафты належаць Венесуэлі. Але нехай маржа ад гэтага бізнесу не перавышае хаця б 50%. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах прибытки ад гандлю прыроднымі багаццямі належаць краіне. Там у канцы фінансавага году дзяржава грамадзянам рэальныя грошы на рахункі залічае. А Чавес, седзячы на неверагодных запасах, народ у галечы трымае. Фотокореспондентка нашей Нивы Юлия Дорошкевич, ведомая у живым журнале «Як фоточка», знайшла на сайте народных новинов информацию про то, что сябрам БРСМ напередодні Дня Святого Валентина дослали разнарадку. Кому из ведомых особов яны повинны признаться у каханні. Цяру таких особов Наталья Пяткевич и Лидия Ярмошина. Один из читачоу блогу фоточки коментує. Лепей уже Пяткевич, у яе хоть фигура. У білоруському сетіві блукала Юлія Шарова. До зустрічі у офлайні.
У нашій завтрашній вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині, черговий випуск передачі «Білоруська заміжа». Авторка передачі Тетяна Поклад розказує про зміст цього випуску.
У гэтай перадачы пра жыццё беларусаў у краіне, да якой дабірацца з Беларусі на самалёце даводзіцца больш за 20 гадзінаў. Гэта Новая Зеландыя. Розніца у часі з Білорусі тут складає 12 годинов. Максим Гарданов живе з сім'єю у Новій Зеландії 7 год. Тут народилася його дочка, і він каже тепер, що живе у самом пригожем місці, у яким круглий год осінь, і якої найліпше надається для тих, кому надокучила європейська мітусня. Про досвід білоруса у Новій Зеландії, його поради для тих білорусів, кого цікавить гэтая країна, слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уделом Максима Гарданова.
Эту передачу слухайте на наших хвалях завтра у вечеровой программе. Ну а теперь у Менску амаль 22 годины и 50 хвилин пришел час на нашу традиционную ночную читанку. И на этом тыдне свои верши будет читать Юлия Цяльпук.
Я представляю свои верши, а яны про Беларусь, про некие мои почутия внутренние, якія кранаются менавіта людей, якія для мяне родныя, і краіны, якая для мяне родная. Я б не сказала, што там аптымізм ці песімізм, хутчэй рэалізм. Наш жыццёвы беларускі. Часцей за ўсё вершы складаюцца не ад радасных нейкіх пачуццяў, а ад перажыванняў, хваляванняў, і гэта адлюстроўваецца тут. Я займаюся дызайнам па начах, ці праводжу гэты час са сваім любым, ці проста чытаю цікавыя кніжкі. Вершы пішуцца зранку вельмі дрэнныя, ці не пішуцца ўвогуле. Усё ж такі, вечар – гэта найлепшы час для напісання вершаў. Рукі скрыжаваныя, ногі ў бахілах, гніды, выгадаваныя з людзей, скачуць уздоўж небасхіла. Рыса згінаецца перад дрыгвою, дрыжыць у верхалінах бяроз. Сумленне, пераадолеўшы, вошы крэмзаюць колер нябёс. Адна паядае другую, трэцюю кокнуць чацвёртае мкне. Такая крывавая анімацыя правакуе смех. У пятай рукі развязаныя, шостая прагне першай стаць. І на кожную гніду заразную пазноўцем патрэбна нажаць. Паблёсквае стразай кожная, грамадскі шануе парадак. Спрабуй жа вышэй падскокнуць, спрабуй жа забіць у сябе гадасць. Мурашы завяліся, рудыя, вымятаюць усё, што знайшлося. Пад плітой, каралеўскіх талерках, па ложках і перад вачыма прабягаюць яны як лавіна. Нас жывымі ядуць, нас жывымі. Паступова, паступова вымятаюць усё, што знайшлося. Што было не схаванае, што непрыбраным кінулі, з пахам сэрцаў і пахам палыну. Нам самотна было і страшна, што заўважылі іх выпадкова, проста седзячы ў мурашніку. Калісьці я стану табою, калі з берагоў выйдзе мора. Тады назаві мяне першым ворагам, вечным горам. Ад чорнага да сівога талерцы прайдзі гэты шлях, зачэпіся за вецер. У ім найлепшае спіць, у ім добрае дрэмле, жывое заткнула нос свой, пылам нашых з табой сумневаў, сутыкненняў каменнем гранітным. Калі ты яшчэ не забіты, слухай мяне, вер мне. Што вецер нясуць, што залазіць у душу. Дзеці танчаць на белым падваконніку з падлакотнікамі нязручнымі. Б'ецца посуд, сюды, з вады, прыйшоў ідыёт Іуда. Ён ведае вёскі, ён ведае ўсе гарады. Горкая трапляе ў асалоду, апошняя не прымае горкага. Словы з мяне выпадаюць вонку, пераўтвараюцца ў подых. Ані мне, ані іншым прахожым, пазбаўленых сапраўднага лета, невядома, якая я светлая, калі ў мяне выходны. Ззяе посуд салодкімі лішкамі, ад вяршкоў і да скуры на пальцах, я прызнаю Іуду, і кожнае лета маладосці, можная пятніцай называцца. Не маючы статыкі пад сукенкай, і сумлення не маючы ад выпадковага чырванею, што вочы мае не мінае. Под доброхотними пытками, усмехаючися ударом, гнуткой становлюся, гнуткой, закипаю, плююся паром. Сярод невызначенных стосунков, яких не признала, ці згубила, час свой сёрбаю с брудного кубка, приемного, нежного и сапраўднага, цяпер не болючего накірунка.
Свои верши читала Юлия Цяльпук. Вы на хвалях ночной свободы. И еще раз нагадаю, каждый день 24 часа на сутки в Менску включены телефон автоотказник 266-39-52.
Доброй ночи, свобода. Слухаю вас каждый день и каждый вечер. Побольше музыки хотелось. Вот недавно слухала Радио Тузин, такие песни пригожие пели. «А земля моя заповедная», «Паляўнічий ты мой паляўнічий», «Ахінина светлый анёл». И я вам пораила, политики вельми много на вашем канале, але песня Данчика «Зорочка» вельми б хотелось, как она параллельно гучала с песней «Люблю мой край, сторонку гэту». Потому что у всех, кто слухает вас, я думаю, половина людей – это ты, кто мает своих детей за мяжой. И эта песня «А вакол нигде не углядишь родных хат», и все это больше музыки, но эта политика уже достала.
Вот такое меркование нашей слухачки. Я на сегодня развитываюся с вами литерально праз некольких хвилинов выпуск новинов. А покуль что песня Сергея Новика «Пеюна», не Данчика, а «Зорочки», але спевая как раз Данчик. Не губляйте свободы.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвалей удаль плывут. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, сердцем мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быцам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. Каб не плакал ни один, что в игнании мусить мучиться их сын, Лёс магутный, лёс пашле нам ясны май. Прилячу тады, як птушка, в родный край.